пет причини зашто треба да ја исклучите вашата веб страна. Точно така, вашиот метод, однесување и стратегија кои што сега ги користите за да ја управувате вашата, односно да ја одржувате вашата веб страна, можат да бидат причина за да престанете да работите што е можно побрзо со незе. Токму сега има милиони веб страници на интернет, многу од нив се статични страни со многу малку посетители. Собственикот на веб страните плаќа многу пари и вложува многу напор за да ја направи веб страната и за да дадат некакви услуги нели на посетителите. Меѓутоа, многу од овие собственици на веб страни заработуваат малку пари од нивната страна и имаат малку корист од истите. На тој начин тие го губат нивното време, а исто така и пари. Меѓутоа, ако немате страница на интернет, вашиот бизнис е сериозно загрозен од вашите конкуренти, но ако и таа страница не работи правилно, тогаш не само што ќе биде бескорисна, туку исто така таа ќе биде закана за вашиот бизнис. Ако прашате зошто, тогаш слушнете ги петте поважни причини заради кои што треба да прекинете да работите со вашата веб страна. Причина број 1. Вашата страна не е добро дизајнирана. Луѓето им веруваат на нивните очи и уши повеќе отколку на нивните сетила. Така да, ако вашата веб страна не е добро дизајнирана, пренатрпана е со лоши бои и текстот е неправилно напишан, тие можат да помислат дека вашата вистинска продавница или вашата канцеларија исто така ќе бидат слични на неа. Ако имате технички проблеми од типот на грешки на JavaScript или грешки при симнување на страниците или бавни симнување на страницата, непотребни графици или флеш анимации, исто така и овие се фактори за кои што треба добро да размислите. Причина број 2. Вашата веб страна нема нови информации. Ако сте ставиле стари и непотребни податоци со содржини на вашата веб страна и не посветувате доволно време да ставате нови информации, тогаш како посетителите ќе веруваат во вашето знаење? Како можете да докажете дека вие и вашиот тим и вашето знаење не е застарено исто така? Има милиони веб страни кои што испорачуваат многу нови информации и се апдейтуваат дневно или дури и секој час. Посетителите не можат да толерираат стари содржини. Ако тие дојдат до вашите бескорисни и непотребни информации на вашата веб страна, тогаш тие ќе заминат од неа и ќе ги посетат веб страните на вашите конкуренти. Причина број 3. Не одговарате на вашите имејл пораки редовно и без доцнање. Ако не обрнувате доволно внимание на вашите посетители и нивните имејл пораки, тогаш може би вие се однесувате на ист начин во светот на вашиот бизнис со вашите потрошувачи. Одговарањето на имејл пораките е наједноставната рутина која што треба да си ја ставите во вашите секојдневни задачи. Не се очекува од вас да одговорите на имејл пораките веднаш. Меѓутоа, ако одговарате на секој 24 или 48 сати, Isto така прифатливо. Ако касните со одговорите, тогаш вашите конкуренти ќе ги добијат безнадежните посетители што ви испратиле, например, барање за цена пред две недели и се уште чекаат. Дури не добиле автоматски одговор за да бидат сигурни дека вие сте ја добиле нивната порака. Причина број 4. Вашата веб страна не може да ја најдат машините за пребарување. Така, сите ваши потенцијални клиенти кои што барат ваши услуги или производи, ќе бидат превземени од вашите конкуренти кои што инвестирале да бидат на врвот на машините за пребарување. Ако плаќате многу пари за хостирање на веб страната, за дизајн и за поддршка, ако постојано ставате нови информации и посветувате доволно време и енергија да одговорите на имејл пораките, но немате добро рангирање на главните машини за пребарување, тогаш вие ги губите вашите пари. Да се биде видлив во огромниот свет на интернет е витално за вашиот бизнис на интернет и машините за пребарување би биле корисни за оваа цел. Меѓутоа, вие треба да знаете која е вашата публика. Во многу други промоциони методи, а не само во машините за пребарување, како например во рекламите со банери, електронските книги, написите, форумите и билтените. Причина број 5. Недоволно информации на вашата веб страна. Ако не сте ја споменале вашата целосна поштанска и контакт адреса или не сте вклучиле ценовник на вашите услуги и производи на вашата веб страна, тогаш нема да успеете да го задржите интересот на посетителите. Информација без цени значи дека нема пат за донесување одлуки. Посетителите донесуваат одлуки врз основа на многу параметри, меѓутоа цената е најважната. Покрај кошничката за купување, која лесно може да се управува, и процесирањето на вашата кредитна карта со нели безбедно процесирање, ова ќе биде следната работа која што вашите посетители ќе ја бараат на вашата веб страна. Ако го немате сето ова, престанете да работите веб страната. Има многу причини кои што вие можете да ги најдете во статиите, кои што треба да ги поседува една веб страна за вашиот бизнис. Понатака имате критериуми според кои треба да изработите страната. Користете ги овие за да проверите дека вашата веб страна е успешна и навистина му помага на вашиот бизнис. И кој знае, може би еден ден навистина ќе престанете со вистинскиот бизнис и само ќе работите само вашата веб страна, како многу други веб бизниси кои што можете да ги најдете на интернет. Таква е eBay страната или Amazon и Yahoo. Но ако одлучувате да имате успешен бизнис на интернет, мора да размислите дека ако немате стратегија за вашиот бизнис на интернет, Тоа значи дека само ја губите вашата репутација, вашиот углед, вашите пари, енергија и на вашиот интернет и на вашиот вистински бизнис. Со овој аудиозапис само се обидувам да ви помогнам да разберете дека може би еден ден ќе стигнете или ќе одлучите да престанете да работите со вашата веб страна заради тоа што е таа многу скапа, но и заради тоа што неправилно ја менаджирате. Се надевам дека никогаш нема да дојде тој ден.